hosty.
Dobré dopoledne všem posluchačům, přejeme ze studia Českého rozhlasu Pardubice. Dnes bude řeč o přírodě a nejenom o labutích, které jsem tady avizovala před hodinou. Na návštěvu k nám dorazil František Bárta, ornitolog a vedoucí správy chráněné krajinné oblasti Železné hory. Pěkný den.
Dobrý den všem posluchačům.
Pane Bárto, hodně lidí stále ještě teď v novém roce přemýšlí o tom, jak to proběhlo v tom roce loňském, jestli se všechno povedlo a co se naopak nepovedlo. Zvláště je to znát i v podnicích a vy jako vedoucí správy HKO jste určitě taky uzavírali nějaké ty výsledky, jak to hospodaření vaše dopadlo. Prozradíte?
Můžu prozradit, protože celkem uspokojivě, byť samozřejmě nejsme výrobní podnik, nejsme prostě státní organizace, která naopak z těch zisků těch podniků trošku musí nakládat ten státní majetek rozumně a uváženě, tak jenom jedno číslo za všechny, že se nám podařilo vlastně z těch všech loňských peněz, co jsme se snažili dostat do přírody, do krajiny, to znamená i třeba pro drobné podnikatele, pro neziskové organizace, pro vlastníky pozemků na údržbu pozemků ve prospěch ochrany přírody, tak to číslo je 3 miliony 930 tisíc, což je velice dobré, protože se nám podařilo něco, co se nám podařilo i léta předtím. To znamená navýšit si ten základní požadavek o to, co vlastně lidé potřebovali. Šlo to třeba i na údržbu památných stromů, velkých stromů, šlo to na kosení, na pastvu. Mm-hmm. Největší část těch peněz, ovšem to bych potěšil vás, Pardubáky, šla tady do oblasti bohdanovských rybníků, protože přeci jenom je to národní rezervace, je to největší rybník Pardubického kraje, je to zároveň ptačí oblast, evropsky významná lokalita, takže sem šlo přes 500 tisíc právě na kosení, na údržbu třeba té naučné stezky, na údržbu rozhledny a všechny další věci, které se vlastně okolo toho Bohdanče dějí a co se dějí okolo přírody.
Hmm. Čili když to shrnu, tak vy jste investovali téměř 4 miliony.
Téměř 4 miliony do přírody.
Do přírody. Jenom abychom byli úplně v obraze, vy schraňujete jak ty bohdanecké rybníky, tak tu oblast Železných hor. Popište nám, jak je ta oblast velká.
Tak uděláme to jednoduše, protože vlastně na konci minulého roku vstoupil v platnost novela zákona 114, vlastně v podstatě celé znění nového zákona o ochraně přírody a krajiny s platností od 1. ledna letošního roku. A my na rozdíl od toho předchozího období, kdy jsme vlastně rozhodovali i o kriticky a silně ohrožených druzích po územní působnosti, což bylo polovina Pardubického kraje téměř, tak to už neděláme od 1. ledna, to si převzali krajské úřady. Nám zůstává vlastní chráněná krajinná oblast, což je 284 km čtverečních, z toho 190 je v Pardubickém kraji, zbytek máme na kraji Vysočina. Samozřejmě teď se zmíním, že část těch peněz, co jsem říkal na začátku, nešla jenom do Pardubického kraje, ale šla i kousek na tu Vysočinu. Mm. To nesmím zapomenout, že mám dva kraje. Tak a samozřejmě dál k tomu nám zůstaly rezervace v té naší územní působnosti, což mají přívlastek národní, z toho ta největší z nich je Národní přírodní rezervace Bohdanecký rybník a zůstal nám právě ještě Národní přírodní památka Semínský přesyp.
Tak tyto oblasti všechny budete dále ochraňovat, budete se snažit, aby ta příroda tam v nich vzkvétala i v novém roce. Máte před sebou mnoho projektů zcela nových, můžete alespoň některé naznačit, co vás čeká?
Můžu naznačit, jednak samozřejmě zase dál budeme pokračovat v tom, co jsme dělali v loňském a předloňském roce, to znamená samozřejmě údržba cest a stezek pro návštěvníky, informace pro návštěvníky, to znamená údržba té informační struktury, protože loni se nám podařilo například i opravit naučnou stezku krajem jednou stezku, abych byl přesný, vlastně jednou stezku krajem Chrudimky a někteří z vás, kteří si mě byli na vycházkách, si všimli, že někde chyběly i cedule. Děláme nové textové tabule a protože zimě mrzlo před Vánoci, tak jsme je nechtěli přidělávat během ledna a února se všechny objeví zpátky, takže uvidíte v podstatě opravené texty, upravenou stezku, takže se máte na co nejarním období těšit.
A ta stezka, popíšete krajem Chrudimky, odkud kam
vede? Ta vede od pramene Chrudimky, to je Filipovský pramen ve Staré Oboře, to je v Kákožďárské vrchy a jde v podstatě téměř podél řeky, to je celou tu trasu 82 km a končí na kraji Chrudimy. No. V Chrudimy, kdo zná Chrudim Tesco dneska postavené, tak vlastně tam končí stezka, tam jsme měli zcela rozbitý panel, takže ten se opravuje také. Samozřejmě k tomu nás čeká v letošním roce údržba i dalších stezek, ale to, co měla asi paní redaktorka na mysli, jsem se jen tak zmínil trošku, že samozřejmě máme takovou nabídku evropských peněz, tak jsme toho využili také. Podáváme samostatně, respektive Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, jejíž jsme součástí jako správa, tak podáváme jeden projekt sami za sebe v podstatě za Železné hory, což je Železné hory významná geologická oblast, to je zase spíše informační věc o geologii, o historii a tak dále. Má to podpořit cestovní ruch a přilákat lidi vlastně na místa málo známá a propagace málo známých míst. A obráceně, co tím sleduje ochrana přírody, zase ty lidi trošku usměrním jiným směrem, nebo jim nabídnu v tom území i v těch rezervacích to, co je zajímavé, atraktivní a prostě nejbližší možný způsob, aby to nemuseli hledat kilometry po knihách a podobně. A druhý projekt, který chystáme tak jenom z části, protože spravujeme tu národní přírodní rezervaci Bohdanický rybník, tak to je vlastně dokončení té revitalizace, nebo chcete-li lidově odbahnění toho Bohdanického rybníka a především severozápadní takovou tu severní část okolo Dolán. A takže 2 roky, pokud toto všechno dopadne, zase 2 roky vlastně rybník se bude vypouštět dřív o měsíc a budou i ty hromady toho bláta, bude to trošku obtížnost pro návštěvníky toho území, ale doufám, že nám to stolerují. A za 2 roky vlastně mělo dojít potom už k ukončení všech těch etap, které jsou plánované v Bohdanickém rybníce a několik, hodně doufám, let nebude potřeba do toho Bohdanče velké investice dávat.
Je pravda, že to stojí spoustu peněz odbahnění takového rybníka, protože mám kamaráda, který se tomu věnuje jako ve firmě, tak je to neuvěřitelná částka. Máte už jistě v merku, kolik asi budete potřebovat z té Evropské unie?
Zhruba máme, je tam rozpočet zatím projektu 53 milionů. Na ten druhý projekt, na ten geologický projekt je to menší, je to necelých 14 milionů, ale tam velká část nejde do kraje Pardubického, do kraje Vysočina na opravu, na ušné stezky údolím Doubravy, kam ovšem hodně návštěvníků z Pardubicka jezdí.
Tak máte toho teda hodně, to vám povím. Za chvíli budeme povídat o dalším projektu, o česko-polském projektu, který se týká odchytu labutí, na to se velmi těším a pokud máte zájem o ornitologii, tak určitě zůstaňte naladěni na našich vlnách.
Máme hosty.
Mým dnešním hostem je František Bárta, správce chráněné krajinné oblasti Železné hory, také ornitolog a teď si tady uděláme takové malé ornitologické okénko, jak jsme se domluvili a budeme si povídat zejména o labutích. Já když je takhle vidím, když je velký mráz, tak mi je jich trošku líto třeba v Hradci Králové na Labi anebo na jiných řekách, kdy už i ty řeky pomalu zamrzají a ty labutě tam potom v tom zůstávají, i když to jsou asi jenom výjimečné případy a taková zima ještě letos nebyla, víte pane Bárto, nebyla žádná krize.
Vyslovená krize letos zatím nebyla, což ovšem zase trošku byla nevýhoda pro nás, protože my v rámci česko-polského projektu, který vlastně koordinuje především tady Světlana Vránová, zdejší pardubický občan, takže místní člověk, který je zároveň pracovníkem zdejšího střediska agentury ochrany přírody a krajiny, tak letos s tím, že nebylo takto zamrzlo, nám trošku nenahrávaly podmínky. Nicméně se projekt velice zdařil, je to projekt, který probíhá od roku 2008 do roku 2010 a letos se vlastně okroužkovalo 57 labutí.
Tak šlo o okroužkování odchyt labutí.
Ano, přesně, upřesníme, pro lidi šlo o okroužkování odchyt labutí a cílem tohohle sledování je především to, nebo cílem toho kroužkování je to, aby označení ptáci byli dále sledováni, odečítání jejich pohyb sledován v rámci Evropy. A protože to začalo s Polákama, vlastně byl to polský nápad, té Poláci říkali, u vás zimuje hodně polských labutí, no zatím se neukazuje, že by to tak bylo, je tady několik jedinců polských labutí především v příhraničí, ale zatím se to neukazuje, naopak. Loni v létě se kroužkovali naše mláďata a několik těchto ptáků momentálně zimuje v Polsku, takže je to trošku malinko jinak.
Tak aspoň ale tady nebyli zbytečně ti Poláci.
Přesně tak, nebyli tady Poláci zbytečně, mají spoustu zajímavých věcí, spoustu zajímavých zážitků, dokonce 2 kolegové poslední odjíždějí teprve dneska, protože se mi líbí tak v Železných horách, že chodili. Dokonce jeden z nich viděl poprvé v životě skorce vodního, což tady pro nás podhorské toky je normální druh ptáka. Nicméně je vidět, co v Evropě kdo má a nemá, protože u nás byli Holanďani, ty vůbec nemají horské potoky a skorce neznají vůbec.
No počkejte, ale já teda taky skorce neznám, protože jsem teda asi špatný ornitolog nebo žádný ornitolog. Popište nám, jak vypadá skorec.
No, skorec je nádherný pták velikosti kosa, má bílou náprsenku. Prosím, není to kos horský, samozřejmě, že je to u potoku. A každý druhý dítě ho vidí takhle, ještě nějaká knížka, takže to je pták, který vlastně sbírá potravu pod vodou, odvaluje kamínky a tam loví různé larvy chrostíku a podobně. Mm-hmm. Je to pták, který právě vydrží i tak, když jsou trošku zamrzlé toky a někde zůstává nějaké to oko, tak i u toho ten pták může zůstat v tom horském a horském toku. Takže když byli převčírem Poláci v Krkance, což je oblast Radovského pekla a Krkanky Slavické obory, tak tam jednoho viděli, včera druhého viděli právě na té Doubravě u Chotěboře, takže i ty ptáci v těch horních tocích zůstávají přes zimu.
Byli nadšení. No ale když se vrátíme zpátky k těm labutím, co ukázal ten průzkum? Kroužkování.
Jednak ukázal to, že se odečítali tady cizí labutě, především teda v Hradci Králové labuť, už druhou zimu labuť z Německa, z Drážďan. Tady u nás teď letos poprvé na Bajkale vlastně měli občané možnost a mají možnost, když chodí krmit, vidět ptáka, který má žlutý krční límec. Spoustě lidí se to nelíbí, kritizují, že ten pták nemůže žrát, ale on žrát může, protože byl okroužkovaný v únoru 2008 v Chorvatsku v Záhřebu. A je to takový tulák. Už minulou zimu byl v Chocni, to znamená okroužkovaný v únoru, on ještě dobře stačil dolítnout do Chocně. Pak se vyskytoval chvíli v Hradci Králové na Labi, pak byl v Polsku v Kudově zdroji, pak byl v Hořicích, no a teď je tady v Pardubicích.
Tak asi se mu nejvíc líbí v České republice ve východních Čechách, to vypadá.
Dodávám, že ztratil GPSku.
A jak hodně se pohybují labutě? Popište nám ten jejich běh životní, ten rok, jak to funguje
u nich. Ten rok, asi máme dospělou labuť, to je lepší než mláďata, protože mláďata, jak už jsem řekl, mláďata se potulují různě po Evropě. U těch starých ptáků začne rok, tak dejme tomu v únoru, když se namlouvají páry. V březnu, když rozmrzají rybníky, kde začínají ty ptáci hnízdit, tak k konci března se stěhují na ty rybníky, postaví hnízdo, zahnízdí, vyvedou mláďata. Mezitím samice už na hnízdě začíná pelichat. Ptáci, kteří nehnízdí, třeba jsou dvouletí, tříletí, tak se shromažďují na shromaždištích. V předloňském roce třeba na Bohdaňské rybnici bylo 250 těchto labutí, které tam vlastně se shromaždili, tam přepelichávali v letním období. No a na podzim se tak trošku toulají a stahují se na ty zimní místa, na ty zimoviště. Pro některé ptáky jsou stabilní, například tady na Bajkale právě už třetí rok zimují ptáci, kteří pocházejí z Řemínku, což je rybníček u Rozkoše, u České Skalice. Naopak v Hradci Králové několik ptáků. A občas i ty ptáci migrují mezi těmito zimovišti, to znamená mezi Hradcem Pardubicemi, mezi Hradcem Prahou, Pardubicemi Prahou. Polabí třeba teď je labuť v Kolíně jedna. Takže ty ptáci se opravdu i v ty zimě v těch zimovištích můžou trošku střídat.
Čili nemůže se stát, že zůstávají pořád na jednom místě.
Část ptáků zůstane celou zimu na jednom místě, takový ty v uvozovkách línější, když to řekneme. Ale i tady třeba část jich je na Bajkale, část jich je na Labi. Jakmile něco zamrzne, víš, tak ty ptáci se přesouvají na ty místa méně zamrzlá. Hradci Králové loni byl velký mráz, že tam aktivně ptáci dokonce udržovali nezamrzající to jedno oko nezamrzající. Jo, já říkám u tanku, on už tam dávno není, že jo?
To nevadí.
Výhrady Šačka, víte, jak se to přesně jmenuje?
Ano. No tam je banka teďka komerční, tuším.
No, ale vedle jsou stále garáže, ty tam jsou pořád, co já si pamatuju, tak vždycky ty garáže jsou na druhé straně. Je tam dokonce i benzínka, která tam vždycky byla, takže tam je hlavní shromaždiště labutí. Ale vedle těch labutí na tom soutoku vlastně zimují i další druhy severských ptáků. Letos tam jsou například morčáci velcí, jsou tam hoholi severní. Samozřejmě tam zimují i naši ptáci. Někteří, jako je potápka malá, to je jako, asi jako pěst veliký pták, je tam jeden pár minimálně. Jsou tam samozřejmě lísky, pár racků, takže Hradec Králové zatím je letos bohatší, co se týká druhových ptáků na Labi, než tady Pardubice, ale Pardubice zase mají něco podobného na oplatí, ale ty tam zase mají tři kusy turpanů hnědých. A...
Turpan hnědý, jak vypadá
turpan hnědý? To je taková... Já bych vám to ukázal, to je hnědákách na fůzovkách, když to řeknu, ale je to severský druh, který hnízdí až u polárního kruhu. A občas tady v zimě se zatoulá, občas tady právě zimuje.
A pak se na léto vrací zase.
Pak se na léto vrací zpátky k polárnímu kruhu, tam zase vyhnízdí a většinou zůstávají teda u morského pobřeží. Občas někteří ty ptáci prostě to zkouší a letí trošku jinam. No, takže letos těch ptáků zatím zimujících moc není. Když se lidé podívají na krmítka, tak třeba tady není invaze brkoslavů, jako byla loni.
A jak je to možné?
Protože jednak je mírnější zima, jednak třeba letos těch brkoslavů tolik nevyhnízdilo, to je ty invaze bývají jednou za čas. Jo, když těch ptáků je hodně, tak ta populace se snaží šířit. No a loni těch ptáků tady bylo spoustu, do konce března se teprve v březnu se vraceli ty hyna k severu, takže na konci března ještě měl člověk možnost vidět tyhle ty brkoslavy severní.
A nedá se říct, že by to bylo nějak špatně letos.
Ne, prostě není, to je normálně tak v přírodě, je, to tak příroda zařídila, že jo, kdo krmí, na krmítku kouká, že letos není moc zvonku, opravdu jich letos moc není nikde. Zase jedna teorie říká, že mírné oteplování způsobuje to, že ty ptáci zůstávají v Polsku, v Německu, že tam jich je letos víc. Jo, takže ty ptáci pár let jsou, pak zase nejsou to taková přirozená oscilace toho druhu, narůstá, nerůstá. Když se vrátím k labutím, rok 1999 až 2004, to v podstatě labutě hnízdili skoro všude. Jo, ta populace se naplnila, v současné době těch ptáků hnízdí mnohem míň. U nás třeba hnízdilo v těch letech 89 až 92 10 párů, v současné době hnízdí pouze 3.
A tak hnízdí někde jinde, nebo, nebo
vůbec ty ptáci nehnízdí, protože ta populace se naplnila. Aha. A ty ptáci někde jsou stabilně, těch pár rybníků si ten pár uhájí, tam ty mláďata vyvede, ale je spousta rybníků, kde nehnízdí. Na Bajkale taky jeden rok hnízdili vlastně a další roky nehnízdí. Jo, protože ty ptáci najednou zjistí, že ty mláďata by se neužívala. Jo, takže tady jako tady přirozený regulace, že jo, přírodní, který my ani pořádně neznáme, jestli to je jenom potrava, nebo jestli to je vnitrodruhová konkurence, jestli to je opravdu vyhánění ptáků z těch hnízdišť, nebo jestli to je i činnosti člověka, že ten rybník třeba vypadá úplně jinak, že se tam jinak krmí, nebo se nenapustí a podobně. Těch příčin je hodně, ale ta příroda má tu autoregulaci zajištěnou.
V každém případě příroda je mocná, zaplať pánbu. Za chvíli budeme pokračovat dále, ještě chvilku se budeme věnovat ornitologii a potom se posuneme zase kousek dál.
Máme hosty.
Venku to nevypadá příliš vlídně, ale pokud máte rádi přírodu, tak snad nepohrdnete naším povídáním o ptácích a o přírodě Železných hor. Jsme stále u labutí a u česko-polského projektu, který se zabýval odchytem labutí. Ve studiu je František Bárta, který říkal, že máte ještě nějaké ty Poláky, kteří se podíleli doma nebo v práci.
Mám je na území Železných hor, který ještě tak. Dneska zatím nezabloudili a kolega, když jsem ještě posílal podle řeky a dal jsem jenom mapu a říkám, tak se uvidíme až zítra ráno. Tak říkám, no když se neuvidíme, tak si na nás něco pochutná venku. Takže bral to humorně, samozřejmě dneska přišel, dneska teda odpoledne odjíždějí, chtějí se dneska podívat do oblasti nebo jaké Oheb, Lichnice, prostě zase na ty horské toky a do lesu, protože vědí, že na loukách teď nic neuvidí, protože většina těch zpěvných ptáků, které obývají louky, to znamená bramborníček, třeba linduška, ťuhík a podobný, druhý, že vlastně jsou v jižní Evropě v této době a oni se sem v letě nedostanou, protože jako ornitologové přes léto mají spoustu práce doma, takže aspoň se podívají a dívají se na tu krajinu okolo.
Mm-hmm. A ten průzkum labutí byl docela úspěšný. Můžete říct přibližně na těch místech, kde jste je sledovali, kolik jste jich napočítali?
Úspěšný byl ten projekt celkově. Já musím ještě teda dodat jednu věc, že v rámci kroužkování se nedávaly jenom hliníkové kroužky, ale dávaly se na nohy žluté odečítací kroužky, což je především kvůli v polské straně, protože když pak ty ptáci jsou na těch shromažděštích v Polsku nebo na těch velkých rybnících, tak jedině velkým dalekohledem se dá odečít žlutý kroužek. Ten malý hliníkový, kde je napsán Národní muzeum Praha a číslo kroužku, to bohužel většinou nejde odečít s dalekohledem, takže proto se dávaly na druhou nohu ty žluté plastové kroužky. A v podstatě podařilo se, že v Hradci Králové zimuje v současné, nebo zimovalo na začátku ledna, protože jsme začínali 2., končili jsme kroužkování 4., tak bylo 86 ptáků na Labi a tady v Pardubicích na Bajkalech bylo 22 a přes 20 dalších podél Labe vlastně tady v Pardubicích na různých místech na řece.
Mm-hmm. A jak jsem správně pochopila, když se dívám na krásné dvě labutě, třeba na rybníku Roudnička, v mé obci Roudnička, tak tam jsou v létě a v zimě také ještě teď, ale jsou to různé páry, protože, jak jste říkal, oni se stěhují.
Nemusí to být různé páry, to jsme si říkali právě o práci. Nemusí to být různé páry, může to být ten samý pár, klidně celý léto, až ta rudnička zamrzne, jaký
takhle,
pár,
tak odletí teprve, někam jinam.
Odletí tam,
a v létě se vrátí
zase. A zase na jaře se tam vrátí.
Tak,
do té doby, dokud mu to tam bude vyhovovat, dokud se mu bude líbit, tak se tam bude většinou vracet. Jo? Většinou ty páry jsou na těch místech stabilní.
Tak vás už poznají taky, když je kroužkujete.
No, já mám takový pocit, že letos ano, protože jako velký český chytač jsem si říkal, kolik pochytám a okroužkujeme ptáku, protože samozřejmě zase ptáky může kroužkovat a odchytávat jenom člověk, který má povolení. A bylo to teda za velkého zájmu i tady v Pardubicích, Hradci Králové, i za zájmu médií, takže nás lidi viděli vlastně i, neříkám v přímém přenosu ve zprávách, ale v takovém dodatečném přenosu. Večer, že opět zprávy se zpracovávají, stejně jako sedíme dneska tady v rozhlase. Takže se to těší zájmu veřejnosti, protože lidé ty labutě mají celkem oblíbené, i když už dneska vědí, že v létě ten pták dokáže bránit to hnízdo, bránit ty mláďata, je to svým způsobem tak i nebezpečný, protože i při tom odchytu musíte vidět v podstatě jak na ně, protože by se mohlo stát jedna, že by vás mohli do ty vody stáhnout, což by nebylo příjemné teď v zimě, ale hlavně především ty drápy a křídla jsou nebezpečná, že křídlem, když vás udeří, tak to bolí docela na tu kost někde.
Tak jak na ně, pane Bárto?
Jak na ně? Chytit, skočit, držet. Ne, to nebudu radit samozřejmě.
Žádné váhání.
Žádné váhání tam nejde, musí sem tak, že ho přilákat blízko a pak ho chytit za křídlo, případně za tělo. Jo? V žádném případě, pokud ne, možno za krk, za hlavu, protože by se mohlo stát, že mu ten krk dlouhý může člověk poranit.
Hmm.
A samozřejmě zase musí dbát na svou bezpečnost, takže nemůže mít toho ptáka, aby řekl čelem k sobě, aby ty drápy ho drápli někam prostě nebo rozdělali, dejme k tomu oblečení. To je ještě lepší případ oblečení, horší, když vás drápne přímo na tělo, protože tím drápem je to dost dlouho. dlouho hojitelná rána. Mám pár zkušeností z mládě, když jsme kroužkovali mláďata na Hnízdech na Hradecku, takže vím v podstatě, o čem mluvím. Tak.
Naši posluchači určitě chodí také občas krmit labutě, ať už na Bajkal nebo v Hradci na to Labe. Často tam vydávám hodně lidí. Co tak nejlépe jim připravit k snědku, abychom jim neublížili?
Nejlépe k snědku bílé tvrdé pečivo. A tady musím poděkovat lidem, kteří tolerovali to, že jsme po nich nechtěli, aby zrovna v době, když jsme odchytávali my, aby krmili jinde, speciálně v Hradci Králové, ale i tady v Pardubicích na Bajkale, za což jim děkuju, teda, protože nám obrovsky pomohli, obrovsky vyšli vstříc. A co jsme viděli, tak opravdu všichni nosili to, co měli. Nikdo nenosil vánoční pečivo, sladké pečivo, nějaké křupky a podobně, což těm ptákům nevyhovuje. Obecně zvířatům nevyhovují sladké věci, protože nejsou zvyklí na náš cukr. Mm-hmm. Nevyhovují jim takové ty věci pečené, právě třeba křupky a podobně. Nevyhovuje maso, kdyby někdo dával kapra nebo něco po Vánocích, tak v podstatě ty ptáci to sežerou, protože vidí, že to je, že to je žrát, mm-hmm. že se to sežera dá, ale v podstatě udělají to problémy zažívací. Takže v žádném případě tohle ne, opravdu tvrdé pečivo, pokud možno bílé pečivo.
Tak a taky ne čerstvé pečivo.
A taky ne čerstvé pečivo.
Tak jo, my jsme tady také obdivovali největší labuť, kterou se vám podařilo okroužkovat. Kolik pak vážila?
12,5 kg ten samec, tady právě v Pardubicích, takže zase další takový primát oproti Hradci mají ty Pardubice, když tady je ta, dejme tomu, rivalita v uvozovkách. Jo.
A to zaháte váhu na, ty, na tu řeku? Je,
ano,
na
ono totiž v rámci toho projektu se ty ptáci nejenom kroužkují, ale oni se i váží, měří, určuje se pohlaví, měří se zobák, sleduje se právě i stáří těch ptáků, jestli jsou jednoletí, dvouletí, tříletí, sleduje se takzvaný immutabilismus, což je vlastně částečný albín, což jsou takový zajímavý ptáci celkem, kolik jich vlastně v té populaci je a není, protože zase to je genetická záležitost a ne všude na genetické testy, samozřejmě to jsou drahé záležitosti, tak se sledují aspoň takto vizuálně. No a to je, cílem toho projektu je toto a pak samozřejmě ta migrace, návraty na lokality, takže ten projekt sice kroužkování končí, teď touto zimou skončilo, ale to sledování ptáků bude minimálně 10, možná i 15 let, protože ty ptáci se dožívají až 15 i více let, takže ještě za 15 let budeme moct možná potkat labuť z tohoto projektu.
A je pravda, že jsou spolu celý život labuť a labuťák?
V některých případech ano, v některých ne.
Asi si je příliš idealizujeme, my lidé.
To si je, hodně si idealizujeme, jako o tom zpěvu prostě ptáka, který prostě mu zemře druh, tak oni nespívají, jestli lidi viděli, jak se chovají, tak občas tak trošku kejhají, občas trošku chrochtají a podobně. Není to labuť zpěvná existuje, labuť zpěvná má zcela zvláštní taky zvuk, trošku jiný troubení má. Já, když jo, to jsou labutě, které hnízdí už třeba v Polsku, které hnízdí ve Skandinávii a podobně, ale u nás zatím zimují, zatím se nehnízdí. Je otázka času, třeba jednoho dne také zahnízdí, ale občas se na Labi vyskytnou, Hradci Králové před kolika, to je asi 5-6 let zpátky, bylo několik ptáků, tady v Pardubicích byl taky jeden pták a ty na rozdíl těch našich labutí, těch velkých, tady mají červený zobák, mají zobák žlutý.
To je labuť zpěvná, pak to je labuť velká, o které tady
ano,
hovoříme.
Ano, o labutích velkých.
A pak ještě labuť černá.
Ta je černá, to je australský druh, to není naše. Mohla by se tady vyskytnout ještě labuť malá. I když někdo mě hlásil labuť černou, že někde viděli, ale to jsou ulítli ze zajetí. Vůbec u těch ptáků ze zajetí, protože je spousta chovatelů, my, co jsme dávali teďka výjimky, tak víme, kolik v té krajině volné, řekněme teda mimo té chráněné oblast, existuje chovatelů, kteří mají chráněné druhy a třeba i druhy evropské a občas jim některý pták ulítne, takže pak tady vidíme, já nevím, kachničku mandarinku, pak tady vidíme další druhy. A třeba vidíme i husici nilskou, což je druh, který se začíná šířit v západní Evropě a to je dosti agresivní druh, tak uvidíme, co to bude vlastně znamenat pro populaci našich kachen.
Že by to mohlo být problém potom.
Mohlo by to být problém, podobný jako je třeba snorkem americkým a podobné. Takže je faktem, že zatím v České republice snad není případ, že by tento pták vyhnízdil, ale sami jsme loni jeden pár zastihli přímo v Železných horách, takže ty ptáci se už tady pohybují volně v přírodě a uvidíme, co to bude obnášet dál.
Ornitolog František Bárta je ve studiu a za chvilku si budeme povídat dál.
Máme hosty.
Ornitolog a také správce chráněné krajinné oblasti Železné hory František Bárta je se mnou ve studiu Českého rozhlasu Pardubice a povídáme si zejména o ptácích a teď bychom se mohli přemístit ještě k dalším živočichům, protože vy je sledujete, pane Bárto, co dělají jiné druhy zvířat, které tak pečlivě monitorujete v Železných horách.
Tak monitorujeme nejenom my v Železných horách, ale monitorují se v celé České republice, monitorují se vlastně i v Evropě, protože v rámci vlastně těch směrnic Evropské unie, které se týkají přírody, tak tam je nutný pravidelný monitoring a zrovna v této fázi přichází doba, kdy se jednak sledují některé druhy ptáků, když jsme ještě u ptáků, to znamená zimující orlí mořští například, to nás čeká příští týden, příští víkend nás čeká hlavní evropský termín sčítání vodních ptáků, to znamená, že téměř po celé České republice vyrazí ornitologové na určité určené úseky řek, potoků, rybníků, pískoven a podobně a bude se ten víkend sčítat, co tam všechno je. Z toho pak jsou ty výsledky, kolik vlastně tady třeba zimuje kormoránů, což je ten problémový druh například, nebo volavka popelavá, problémový druh, kolik toho vlastně tady máme, kolik zimuje kachendivky, kolik je těch severských hostů tady. Takže toto všechno vlastně se zjišťuje při tomto hlavním zimním termínu, protože pak jsou ještě doplňkové v únoru, březnu, předtím termín listopad, prosinec, ale ten hlavní lednový, ten je prostě celoevropský a tam se chodí.
A pak je zase letní sčítání taky? Nebo
letní sčítání se nedělá pravidelně, to už dělá ostatní sčítání, třeba v létě a na jaře, takový ty transekty, kde se sleduje změna těch populací třeba v zemědělské krajině, to už dělají pouze vybraní ornitologové a jsou lidé, kteří třeba sčítají 30 let stejný úsek, takže z toho pak vycházejí krásná, zajímavá čísla, jak ty ptáci vlastně oscilují, nebo jestli ty druhy vůbec ubývají, protože poslední dobou druhy zemědělské krajiny ubývají, ač se to na první pohled nezdá, slyšíme skřivana, ale slyšíme třeba jenom jednoho nebo dva a ono jsme jich před 10 lety slyšeli 20. A to jsou právě ty lidi, kteří tohle dělají pravidelně, stabilně, tudíž je tam zajištěná osoba, zajištěné místo a v podstatě ta změna v té zemědělské krajině není tak velká, aby se řeklo, za to můžou zemědělci. Nemůžou, to je obecný trend i v západní Evropě, že spousta druhů ubývá, některé druhy naopak stoupají početně, ale zase jsou druhy, které třeba z celé z té krajiny úplně vymizí. A my najednou začneme říkat, a kde ten druh je?
Jo, přitom, a pak se může zase, to bylo o vrabcích.
O vrabcích, a pak se nejde zase trošku stabilizuje, třeba už ta početnost není jako byla 10 let předtím, ale zase to někam vrátí. Ale pojďme jinam, pojďme do ptáků. To jsou teplokrevní živočichové, ty se v zimě pohybují, ty vidíme. Ty občas, když je teplý den, svítí sluníčko, tak i zpívají. Sovy začínají houkat, v podstatě obsazovat teritoria, takže kdo jde zašera teďka lesem, když je jasný večer, třeba předevčírem bíři teda houkali, tak se mohl i bát, protože jsou takový temné, tak prostě víje se ozývá. Už si hájí, tady jsem já a sem ať nikdo neleze, jenom samička pěkná. Ano. Už se připravují, už si hledají ty teritoria postupně. No a samozřejmě křivky v této době už začínají hnízdit, což je takový druh zimní, který žere semena šišek. A protože jsou šišky je potrava, tak v té době on vyvádí mláďata, tento druh. Takže křivky to je jeden z mála ptáků, který hnízdí přímo v zimě.
Takhle v lednu přímo,
takhle v lednu
největší zimě. Hnízdit.
Ano, tak. Ale pojďme k jiným druhům, naopak ty nehnízdí, ty spí a to máme na mysli, to jsou netopíři, nebo chcete-li letouni, teď tam patří ještě vrápenci mezi netopíry. No a teď je období, kdy se začínají právě ty sčítání, evropská sčítání u nás v republice, to je právě tím, že máme mráz teď v lednu, v únoru, tak během ledna a února se sčítají, jsou to hlavní sčítací termíny na sčítání netopíru na nocovišti, na zimovištích. A je to v podstatě zase organizováno Českou společností pro ochranu netopíru plus agenturou ochrany přírody a krajiny. A je to z toho důvodu, aby se nesčítalo na lokalitách opakovaně, aby ty netopíři byly minimálně rušení na zimovištích. Musíme si předem projednat samozřejmě vstupy, když je to v podzemí třeba prostor, jako třeba Heřmanův městec zámek, nebo jako já nevím, Pařížovská přehrada, Lichnice a další místa, aby nám byl umožněný vstup do těchto podzemních prostor, to znamená jednání s majitelema.
A to je právě teď před vámi,
že? A to je teďka před námi, protože začínáme sčítat příští týden a pak ještě další týden budeme dosčítávat ty hlavní zimoviště, které tady jsou. Samozřejmě zase nedělám to sám na Pardubicku, ten největší sčítatel Pardubicka je určitě Láďa Lemberg, zajíždí sem Karel Weidinger, zajíždí sem Martin Fejfar a další lidé, kteří vlastně po těch oblasti po toho Pardubicka sčítají, například na Králíčku sčítají kolegové ze Šumperka. Mm.
A jak jsme na tom na Pardubicku s těmi netopíry?
No,
máme jich tady dostatek?
Letos to neřeknu ještě, protože letos nevíme, ale loňské výsledky ukazovaly v podstatě stabilní stav. Samozřejmě zase jsme u toho, že některé druhy meziročně poklesly třeba o 3, 4, 5, 10 jedinců na těch lokalitách, ale to je dlouhodobý trend sledování. Zase další rok se to třeba vyrovná, jo. Dlouhodobý trend nárůstu je zatím pouze u vrápence malého, což je potěšitelné, protože to kriticky ohrožený druh Evropy a kriticky ohrožený druh náš. Mm-hmm. Dokonce máme konečně po několika letech i doklad o migraci, protože vrápenec, vrápenci se nekroužkují, my kroužkujeme netopíry brvité na jedné lokalitě tady v Železných horách u Vápeného Podola a jedno zvíře zimovalo u tábora v Chýnovských jeskyních, takže je vidět, že ty netopíři, byť se myslelo, že nemigrují, že to je uzavřená populace, tak přeci jenom migrují.
Docela kus si zaletěl,
ale máme díky tomuhle kroužkování, protože to je vybraný druh, který se kroužkuje, jinak netopíři se obecně nekroužkují dneska, to v rámci projektu se pouze dělá, tak podstatě máme už zvířata, které jsou tam 10 i více let, takže zase je to dlouhověký druh.
Mm. A vy se chystáte konkrétně kam teďka v tom příštím týdnu? Myslím si, že bychom měli upozornit na to, ale lidé to už vědí, protože jste to tady několikrát zmínil, že netopíry nesmíme teď rušit, protože bychom jim velice ublížili během toho jejich spánku.
Přesně tak, i my sčítáme pouze pár minut, jdeme pryč a jediným místem, kde ukazujeme lidem netopíry, je v době zimního táboření na hradě Lichnici, kdy v podstatě půl hodiny, ale pozor, to u toho jsem já, nebo u toho je někdo, kdo ví, jak s netopíry zacházet, aby se nebudili, prostě jenom kouknout a odejít. Nesmí se pod něm zapalovat žádný oheň, teplo, dýchat na něj a podobně, protože jakmile se ten netopír probudí, ztrácí energii a v podstatě může to mít vliv jednak na rozmnožování, to je první věc, ale hlavně kdyby začal migrovat nebo něco, tak vlastně uhyne, protože ty zásoby, které má přes zimu, vlastně vypotřebuje na to buzení, které mu děláme uměle.
A máte už datum na ten hrad Lichnice?
Ne, je to v rámci zimního táboření, myslím, že to je první únorový víkend, jo, první sobota v únoru. Je dobré se podívat na informační stránky města Třemošnice, kde to je tato možnost. A říkám, je to jediný způsob, kdy se vlastně podívá člověk do podzemí, jinak to neděláme. Já jsem za to občas i kritizován a myslím, že trošku oprávněně, nicméně, když lidem neřekneme, jak s těma netopírama zacházet, tak vlastně nemůžeme čekat od lidí aktivní ochranu.
Hmm. No a prozradíte nějaké akce, na které naopak můžeme lidi srdečně pozvat?
No tak určitě můžeme pozvat na, opět ještě řeknu, výstavu teď v zimě, protože měli jsme úspěšnou výstavu Kalamita v lesích Železných hor, tak opět ve stejné sestavě, to znamená jak Kalamita, tak Dary lesa, se ta výstava sejde v únoru, 25. února se bude otvírat na 2 měsíce v muzeu, regionální muzeu Chrudim, aby byl přesný název. A kdo viděl tu výstavu v srpnu, na konci srpna, začátkem září v Hermanově městci, kde byla 14, kde byla velmi úspěšná, tak to samé vlastně bude teď v té Chrudimi, takže to je první taková větší akce. No a druhá akce, až teprve vlastně my, až se oteplí, že jo, chodíme za ptáky, tak v rámci Dnu země, což je až v dubnu, tak děláme Ptačí neděli u rybníka Hluboký, tam už víme, že to bude 25. dubna. Víme také, že na Bohdančí vítání ptačího zpěvu bude 1. května ráno a 8. května, že to bude na Strádovce u Rohozné.
No jo, vítat ptačí zpěv, to bych ráda už přivítala třeba dneska, ale je fakt, že včera, když jsme vyšli v poledne ven před rádio na Bělobranské náměstí, tak tam nádherně zpíval. Já si myslím, že to byl kosák. Je to možné?
Je to možné, tyto ptáci reagují, když je slunný den, trošku se oteplí, tak reagují, že už zpívají. I síkory se občas ozvou. A když budeme trpěliví, tak v podstatě za měsíc bychom měli slyšet skřivany.
A bude jaro.
A začne jaro.
Tak František Bárta nám optimisticky zakončil celé naše povídání. Já vám moc děkuju a přeju hodně úspěchů chráněné krajinné oblasti Železné hory a zkrátka, ať nám ta příroda vzkvétá.
Já také děkuji všem posluchačům za trpělivost.